No hellu rei ja tervetuloa mukaan Lepakkosafarille.
Jos sä oot valmis kuulemaan erittäin suoraa puhetta sateenkaarielämästä myös sen ulkopuolelta, niin sä oot kuule ihan oikeassa paikassa. Me halutaan myös rohkaista sua elämään just sun näköistä elämää täysin omana itsenäsi välittämättä muiden mielipiteistä. Safarioppainahan täällä toimii kaapista tulleet Susanna ja Tania.
Tässä podcastissa tullaan kuulemaan villejä tarinoita viidakon piiloista. Niitä löytyy muuten lisää myöskin Instagramista, että lepakkosafari, joten laitapa kuule sekin ensimmäisenä seurantaa ja sitten ei muuta kuin let's go.
Hello, hello ja tervetuloa Lepakkosafarin podcastiin. Tämähän on siis meidän 6. jakso ja täällä on tuttuun tapaan äänessä Susanna ja Tania ja sano Tania hei.
Hei.
Ja tänään meillä on aiheena semmoinen erittäin mielenkiintoinen aihe kuin mielenterveys. Ja tämä on semmoinen aihe, joka koskettaa siis meitä kumpaakin erittäin paljon. Ja me käydään vähän meidän omia tarinoita tässä läpitte. Ja sitten puhutaan yleisesti mielenterveydestä, semmoisista asioista, mitkä siihen saattaa vaikuttaa ja millaisia oireita, mistä tietää, että mielenterveys nyt pikkasen heittelee ja toipumisesta ja lääkityksestä ja monenlaisista asioista. Ja tämähän on semmoinen aihe, että tästä voisi puhua niin kuin monta tuntia, mutta me yritetään pitää tämä maks tunnissa.
Kyllä, tämä on meidän mielestä tosi tärkeä aihe ja niin kuin terapeutti Villekin Instassa on mielenterveyden lähettiläänä tuonut ilmi sitä, kuinka paljon ihmiset niin kuin voi psyykkisesti huonommin kuin aikaisemmin ja muun muassa kännykät ja sosiaalinen media ja kaikki tämmöinen teknologisoituminen ja läheisyyden väheneminen ja kaikki on jotenkin saanut aikaan sen, että ihmiset, niin kuin, ihmisten mielenterveys reistailee enemmän kuin ennen, puhumattakaan LGBTQ-yhteisöstä, jonka parissa mielenterveysongelmat on enemmän yleisiä kuin normaali hetero, taas mä sanoin normaali, ei semmoista asiaa olekaan kuin normaali, mutta normi heteroseksuaalisessa väestössä, niin me haluttiin ottaa tämä meidän podi aiheeksi, koska tämä on meille henkilökohtaisesti tärkeä ja meidän mielestä myös niin kuin yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja tärkeä aihe.
Joo, ja sen huomaa mä tänään viimeksi tuonne omaan Instaan, eilen laitoin tuosta mun omasta uupumuksesta ja siitä toipumisesta, niin se päivitys kyllä sai niin kun samaistumaan tosi monet ihmiset ja laittamaan viestiä, että tää on kuitenkin ehkä semmoinen asia, mistä ei hirveän paljon puhuta ääneen, mutta siitä olisi tärkeää puhua.
Kyllä. Ja niin kuin huomaan edelleen sen, että kuinka suuri tabu on niin kuin vaikka terapiassa käynti tai mielen, niin kuin tavallaan mielialalääkkeiden syöminen. Ja jotenkin itselle on tullut vähän niin kuin yllätyksenäkin sen, kun olen myös jakanut omaa tarinaa tosi avoimesti ja kaikki on monesti sanonut sitä, että kun kukaan ei puhu näistä ääneen, että edelleen näiden asioiden ympärillä on jotenkin niin kuin tabu, mikä on toisaalta aika naurettavaa, koska nämä on niin yleisiä ongelmia, että mielialan ongelmat ja mielenterveyden haasteethan koskettaa niin kuin miltä joka ikistä niin kuin ihmistä jossain vaiheessa elämää.
Kyllä, ja sitten tämä on myös semmoinen asia, niin kuin, että tätä ei välttämättä ulkopuoliset edes niin kuin huomaa, että jos on niin kuin uupumusta tai jotain mielenterveydellisiä ongelmia, ja mun mielestä on myös sellainen niin kuin asia, että jos ei itse ole kokenut uupumusta tai mitään mielenterveydellisiä ongelmia, niin ei voi oikeasti niin kuin tietää, millainen fiilis niin kuin semmoisella ihmisellä oikeasti on. Ja sitä monesti saatetaan sit helposti vähätellä, niin kuin että no nyt vaan nukut vähän enemmän, kyllä se siitä, ja kun ei sitä niin kuin ihmiset välttämättä ymmärrä.
Joo, ja niin kuin tahdonvoimaa painotetaan siitä just, että meet vaan lenkille, tai syöt vaan terveellisemmin tai muuta, mutta silloin kun se mieli reistaa, niin se mieli on kuitenkin se, mikä ohjaa myös meidän kehoa, ja jos se mieli ei päästä sua vaikkapa esimerkiksi nyt sängystä ylös, niin silloin todellakin tarvitaan niin kuin apua ja muiden, niin kuin tavallaan, että joku muu nostaa sut sieltä sängystä ylös, että se mieli kuitenkin ohjaa niin paljon meidän niin kuin elämää.
Kyllä.
Joo, minkälaisia, jos hypätään nyt meidän tarinoihin, tullaan puhumaan siis yleisestikin mielenterveydestä, mutta että te saatte tästä niin kuin tarttumapintaa, tai ainakin itse tykkään aina, että henkilökohtaiset tarinat on kaikista kiinnostavimpia, niin minkälainen Susanna sun mielenterveyshistoria on?
Mä luulen, että mulla on ollut tämmöistä huupumusta mielenterveysongelmaa jo niin kuin aiemmin mun varhaisaikuisuudessa. On ollut niin värikäs toi historia ja on tapahtunut niin kuin niin paljon asioita mun elämässä, mutta varmaan oikeastaan niin kuin 2020 se sitten niin kuin alkoi niin kuin näkymään enemmän mun elämässä. Et silloin 2020 kesällä niin mä aloitin mun ensimmäisen kisadietin ja mulla oli hetki sitten tullut ero siinä. Ja muistan siitä kisadietistä sen, että mä olin hirveän itkuinen ja mulla oli tosi huono itsetunto ja oli sillai siis huono olo, mutta se kisadietti ja se salilla käynti ja nämä asiat oli ehkä semmoisia asioita, mitkä mua kannatteli sillä hetkellä, että kun mä keskityin siihen täysillä, että luulen, että jos ei mulla sitä olisi ollut, niin mä olisin romahtanut niin kuin ihan täysin. Ja mun ekat kisat oli siinä syksyllä 2020 lokakuussa. Ja kisojen jälkeen sitten mieli rupesi heittelemään aika lailla. Mulla tuli alkoholi aika vahvasti kuvioihin, että viikonloput meni aika paljon niin kuin juhliessa. Ja sitten myös mä söin tosi paljon, että mä en muista kerroinko tästä jo ekassa jaksossa, mutta otin siinä parissa kuukaudessa lähemmäs 20 kiloa painoa, että mulla oikeasti niin kun tuli sitä painoa, että sekin kertoo sitä, että mulla oli oikeasti paha olla, että mä söin ja käytin sitä alkoholia siihen pahaan oloon. Ja sitten siinä samana 2020 loppuvuonna, niin silloin me tavattiin Netan kanssa uudestaan ja ruvettiin hengailemaan tosi paljon yhdessä ja meillä oli ehkä semmoinen turvallinen ja tuttu tapa niin kun viettää sitä aikaa yhdessä, niin me käytettiin sitä alkoholia sitten yhdessä aika pitkälti niin kun viikonloppuisin. Ja sitä ei kyllä hirveän kauaa sitten onneksi kestänyt, kun kummallekin tuli semmoinen fiilis, että tämä ei ole kuitenkaan ehkä nyt se meidän juttu. Juttu, että vähennettiin sitä alkoholin käyttöä tosi paljon, mutta se oli ehkä varmaan sitäkin, kun siinä tutustuttiin. Ja kun mäkin olen loppuviimein aika ujo ihmisenä, niin mä olin ehkä vähän sitten rohkeampi ja sain niin kuin siitä itsevarmuutta siitä alkoholista niin sanotusti sitten. Ja me tosiaan ruvettiin seurustelemaan silloin 2020 ihan loppuvuodesta. Ja siinä aika pian sitten mä aloin huomaamaan itsessäni semmosia piirteitä, että mä olin hirveän epävarma itsestäni ja mulle tuli semmosia pelkotiloja. Mä pelkäsin koko ajan, että jättää mut tai löytää jonkun toisen. Mä olin tosi epävarma siitä, koska mulle on niin kun käynyt tosi ikäviä juttuja aiemmissa suhteissa. Mä oon joutunut pettymään tosi pahasti ja on valehdeltu ja niin kuin kusetettu ihan niin kuin 6-0, niin mulla oli siis semmoinen fiilis, että pystynkö mä luottaa oikeasti ikinä keneenkään. Että vaikka mulla oli semmoinen fiilis, että mä pystyn luottaa Nettaan, niin silti sieltä menneisyyden traumoista alkoi tulemaan semmoisia fiiliksiä, että pystynköhän mä sittenkään, että kyllä se kuitenkin jossain vaiheessa varmaan tekee jotain niin kuin kaikki muukin ja tiedätkö?
Että niin kuin se sun menneisyyden niin kuin, tavallaan haamut tuli mukaan siihen uuteen suhteeseen, vaikka siinä ei ollut edes aihetta epäillä mitään.
Joo, just näin. Että se vaikutti kyllä meidän suhteeseen tosi paljon silloin. Ja kun mulla oli parempiakin jaksoja totta kai, mutta välillä just tuli semmoinen, niin kun, että mä epäilin niin kun ihan koko ajan. Ja se oli niin kun raskasta sekä mulle että totta kai niin kun Netalle. Ja kyllä se niin kun vaikutti meidän suhteeseen tosi paljon. Ja silloin 2021 keväällä sitten mä aloin tiputtamaan sitä mun painoa, koska mulla oli tosi huono olla niin kuin henkisesti ja fyysisesti. Mä hikoilin ja mulla oli siis semmoinen tosi ikävä olo niin kuin itteni kanssa. Semmoinen ei ollut niin kuin hyvä olla. Ja mä sain sitä painoa tiputettua siinä aika hyvin ja kesä meillä meni tosi kivasti ja sitten loppuvuodesta mä aloitin kisadietin. Oli tarkoitus sitten, että kisa on 2022 keväällä. Ja kisadiettihän on aina ollut mulle semmoista tosi kivaa ja helppoa aikaa. Ja se johtuu pitkälti varmasti siitä, että silloin mulla on niin tarkat esimerkiksi ruokarutiinit. Mä syön säännöllisesti, mä treenaan säännöllisesti ja yleensäkin se elämä on niin kuin tosi säännöllistä. Se mun kisadiettiaika meni siis niin kuin meidän suhteessakin tosi hyvin. Et me ollaan niin kuin jälkeenpäin sitä niin kuin mietittiinkin, että kisadietti on oikeasti semmoinen aika, että meillä meni niin kuin suhteessa aivan superhyvin, mutta johtuu myös siitä, että kun mulla oli hyvä olla, niin mulla oli myös varmasti mielihyvä hormonit niin koholla, niin ei tullut semmoisia niin kuin ikäviä ajatuksia tai epäilyjä, mutta silti ne oli siellä taustalla, että ne ei ollut kuitenkaan niin kuin, että se oli ehkä vaan niin kuin niiden asioiden siirtämistä, että ne oli edelleen siellä, koska ne menneisyyden asiat, koska mä en ollut kuitenkaan käsitellyt niistä, vaikka mä luulin, että nyt on kaikki ihan hyvin.
Joo.
Mutta se oli aika pitkälti niin kuin ton kisadietin ansiota, että mulla oli niin kuin hyvä fiilis ja sitten 2022 keväällä huhtikuussa oli ne kisat ja mähän tein tosi paljon töitä silloin. Mä aloitin silloin jo tekemään näitä valmennushommia, kun mä olin just silloin keväällä valmistunut fitnessvalmentajaksi. Sitten mä tein somemarkkinointia ja sitten mulla oli vielä tosiaan siinä alkuvuodesta oli se kisadietti päällä ja kisat. Niin sitten tuntui, että siis mä rupesin kärsimään sitten unettomuudesta, että mä en saanut iltaisin enää nukuttua. Mä vaan pyörin sängyssä. Jos mä nukahdin, niin mä heräsin parin tunnin päästä, joskus puolilta öin, ja sitten olin taas yöllä niin kuin valveilla monta tuntia, ja nukuin tosi, tosi huonosti. Ja sitten mulle määrättiinkin semmoinen lääke kuin mirtazapiin, minkä mä otin illalla, ihan siis pienen annoksen. Mirtazapiin on siis mielialalääke, mutta sitä käytetään myös niin sanotusti nukahtamislääkkeenä, että se rupeaa väsyttämään ihan tosi pienellä annoksella, että isompina annoksina sitä käytetään sitten esimerkiksi masennukseen. Ja se sitten alkoi niin kuin auttamaan siihen, että mä sain ruvettua, niin kuin mä nukahdin illalla, enkä välttämättä yön aikana herännyt. Mutta sitten siinä alkukesästä 2022, niin se mun vointi rupesi taas huononemaan, kun ei ollut enää sitä samanlaista rutiinia. Mä otin ruokailujen kanssa vähän rennommin, kun ei ollut kisoja tiedossa, niin sitä jotenkin, sitä virhettä en tehnyt tossa kohtaa, että mä rupesin syömään tai käyttämään alkoholia. Et siitä mä niin kun opin kerrasta, että sitä virhettä mä en enää teen, mutta sitten niin kun taas tuli semmoisia niin kun ikäviä ajatuksia alkoi tulemaan ja se sitten se oli niin kun oikeastaan, ne oli välillä pahempia ja välillä semmoisia miedompia, mutta huomasin ja osasin yhdistää sen sitten, että varsinkin ennen niin kun kuukautisia ja ennen ovulaatiota, niin mä meinasin oikeasti seota. Ne oli ihan hirveitä päiviä ja se oli siis ihan kamalaa aikaa ja mua ahdisti niin kuin niin paljon silloin ja se on itse asiassa ollut toi 2022 se ihan alkuvuosi, kun mä aloitin terapian ja aluksi kävinkin siellä tosi tiheeseen tahtiin kerran viikossa. Ja kävin siellä purkamassa asioita ja puhumassa ja puhuttiin siis ihan niin kuin lapsuudesta lähtien, käytiin läpi ja käsiteltiin noita mun aiempia suhteita. Ja sitten mä sain semmoisen lääkkeen kuin Printellix siihen ahdistukseen. Ja mä sitä söinkin muutaman kuukauden ja tuntui, että se niin kuin vei sen pahimman ahdistuksen pois. Mutta sitten mulla rupesi tulemaan tosi outoja niin kuin, oireita. Mulla niin kuin rupesi tulemaan semmosia sähköiskumaisia niin kuin tuntemuksia pitkin kroppaa niin kuin hermostoon. Ja sitten aamusta aina, kun mä otin sen lääkkeen, niin muutama tunti sen jälkeen, niin mulle tuli tosi huono ja etova olo. Mm. Ja mä en osannut sitä yhdistää, että se niin kuin liittyy tähän lääkkeeseen. Ja mä sitten itse jossain kohtaa niin kuin mietin, että ei vitsi, että se saattaa niin kuin olla toi lääke. Ja lopetin sen sitten pikkuhiljaa. Ja se mun huonovointisuus ja ne hermosto-ongelmat, niin ne loppu sitten.
Joo.
Oikeastaan niin kuin kaikki. Ja mä en sitä printelliksiä ole sen jälkeen syönyt. Ja niin itse asiassa siinä samoihin aikoihin mä lopetin myös sen mirtatsapiin, niin mulle tuli niin jotenkin semmoinen fiilis, että mä haluan niin kuin lopettaa kaikki lääkkeet. Ja sitten se mun uni rupesi siinä niin kuin pikkuhiljaa palautumaan, että sain nukuttua paremmin. Sitten kun se mun mieli heitteli siinä niin kuin pitkin vuotta 2002, ja mä niin kuin yritin etsiä hirveästi niin kuin syitä, että mistä tää johtuu, ja niin kuin tein ADHD-testejä netissä, ja varasinkin sitten ajan, että mä haluun niin kuin näihin testeihin. Et tuntuu, että mä niin kuin yritin etsiä niin kuin koko ajan tiedätkö syitä, että mä koko ajan googletin, että mistä tämmönen ja tämmönen oire voi tulla, ja tuntuu, että mun pää oli niin kuin ihan täynnä niin kuin kaikkea.
Joo, ja niin samoihin
joo, semmoinen niin kuin ihan älytön. Ja silloin keväällä mä myös irtisanoin itteni noista somemarkkinointihommista, koska mulle tuli semmoinen fiilis, että se vie niin kuin mun kaikki ajatukset. Jos mun ensimmäinen ajatus on niin kuin aamulla, kun mä silmäni aukasen, niin ne sometyöt ja samaten illalla viimeinen ajatus, kun mä menen nukkumaan, niin mä en ajattele muuta kuin töitä, niin se ei oikeasti silloin ole sen arvosta, että mä menetän niin kuin lopunkin mielenterveyteni. Ja se oli oikeasti tosi hyvä päätös siinä kohtaa jäädä siitä työstä pois. Mm. Ja tosiaan mullahan sitten todettiin ADD. Ja siihen sitten kokeilin erinäisiä lääkkeitä. Tämä on muuten aihe, missä joskus voitaisiin tehdä siis ihan oma jaksonsa, niin sen takia en tästä ADD:stä tai niistä lääkityksistä ala sen kummemmin puhumaan, mutta sen nopeasti sanon, että mulle ei oikeastaan sopinut niin kuin monikaan lääke niistä ja kokeilin siis tosi monenlaisia. Ja tällä hetkellä mä en käytä siihen ADD:hen yhtään mitään lääkettä. Ja itse otin sitten täällä psykiatrian erikoislääkäri, kellä mä oon käynyt, eikö se ole niin kuin joo. Niin otin itse puheeksi, että voisiko tässä nyt olla kuitenkin kysymys sitten siitä, että mun mielihyvähormonit, lähinnä serotoniini, olisi niin matala, että siitä johtuu nämä mun oireet, koska mulla oli, mä olin tosi itkunen, mä olin niin kuin silloin 2022, ei kun hetkinen, mä taidan nyt puhua jo 2023 vuodesta.
Mä ajattelin, että kuulostaa tutulta, että mä oon ollut mukana tässä kuviossa jo tällä, joten se on täytynyt olla 23.
Joo, mutta kuitenkin, joo, 2023, niin siitähän mulla ei siis hirveästi niin kuin muistikuvia ole, niin kuin varmaan ehkä ekalta puolelta vuodelta. Ja mulla oli siis semmoinen olo, että mua ei niin kuin kiinnosta mikään, mua ei huvita mikään. Mä olin erittäin apaattinen. Mulle siis nettakin sanoi kotona, että kun mä en hymyile enää, mä en naura enää, mä oon tosi apaattinen ja sellainen niin kuin hiljainen. Mä en ollut yhtään oma itteni. Ja mulla oli itselläkin semmoinen olo, että mä en niin kuin tunnista niin kuin itteeni ollenkaan.
Joo.
Ja siis mulla oli tosi huono olla. Mä itkin ja mä en tiennyt, että miksi mä itken. Mulla oli vaan, se olo oli ihan niin kuin järkyttävä. Sitä oli vaikea selittää kellekään, koska niin kuin tuntuu niin kuin, että ei kukaan oikeasti tajua sitä, jos mä niin kuin selitän, koska ei monikaan niin kuin nähnyt sitä päälle päin. Että mulla on oikeasti niin huono olo, että toki siellä on niitä kivojakin hetkiä, mutta ne oli vaan sellaisia niin kuin hetkellisiä, että silti mulla oli niin kuin syvällä sisimmässäni tosi huono olla.
Joo, ja mä muistan, kun sä soitit mullekin, että kun mä oon niin hukassa.
Joo, sellainen olo mulla niin kuin oli. Joo, ja itse asiassa tohon muuten nyt liittyen, mulla on täällä tämmöinen mielekartta, mihin mä oon laittanut näitä muistiinpanoja, niin nämä olikin siis tämä Mirta Zappin lääkitys ja Printelliksi ahdistukseen ja toi ADD, niin nämä on siis tapahtunut 2023 keväällä, eli vajaa vuosi sitten.
Joo.
Ja sitten niin kun mä olin siellä mun lääkärillä, ja mä sanoin, että olisiko tosiaan mahdollista, että voisi johtua näistä mielihyvähormoneista. Ja aluksi mulle sitten kokeiltiin tämmöistä lääkettä kuin sertraliini, mikä tuntui siis tosi hyvältä alkuunsa, mutta siinä oli tämmöinen ikävä sivuvaikutus mulla, että se aiheutti haluttomuutta. Mm. Ja se aiheutti semmoista niin kuin, siis tunnottomuutta ja puutumista niin kuin, mun alapäässä, että mä en oikeastaan tuntenut niin kuin yhtään mitään. Ja se oli semmoinen asia, sit mä sanoin sille lääkärille, että mä en halua syödä tätä lääkettä, koska sillä on tollainen ikävä sivuvaikutus. Ja sen jälkeen mulla kokeiltiin bupropionia, joka on siis sama lääke kuin Voxra. Mm. Ja sertraliinihan vaikuttaa siis serotoniiniin, ja tämä bupropion, eli Voxra, niin se vaikuttaa taas sitten dopamiiniin ja noradrenaliiniin. Ja dopamiiniin, kun se vaikuttaa, niin se yleensä sitten myös saattaa kiihdyttää niin kuin halukkuutta, että sillä ei ole sellaista vaikutusta, mitä toi serotoniiniin vaikuttavat mielialalääkkeet tekee, ja se oli siis muuten erittäin hyvä lääke, mutta silti mä koin, että mä tarvitsen sitä serotoniinin nostattajaa. Mm. Ja seuraavaksi mulle sitten määrättiin semmoinen kuin venlafaksiini, mikä tuntui tosi hyvältä lääkkeeltä, mutta siinä tuli myös tämä sama vaikutus, mikä sertraliinissa. Ei ehkä niin pahana, mutta tuli kuitenkin. Ja sitten itsenäisesti, kun olin tätä asiaa tutkinut netistä, että bupropionia voi syödä tämän venlafaksiinin kanssa yhtä aikaa, niin aloin sitten syömään tätä. Mulla oli sitten siitä pari viikon päästä lääkärikäyntikontrolli, ja kerroin hänelle, että mä oon nyt sitten aloittanut syömään myös puproa tämän venlafaksiinin rinnalla. Ja se oli sitten ihan hyvä ratkaisu niin kuin lääkärinkin mielestä, ja se oli korjannut tämän tunnottomuusongelman, niin todettiin, että tällä jatketaan nyt, ja tämä on nyt sitten hyvä kompo, että nyt ei ole kontrollikäyntejä sitten sovittu, tällä mennään nyt toistaiseksi.
Ja nyt olet kyllä voinut tosi hyvin, sä oot tullut tosi pirteä.
Siis joo, nyt on niin kuin ollut, ja niin kuin viimeiset pari kuukautta on tuntunut semmoiselta niin kuin normaalilta, että toki on päiviä, kun ei ole aina hyvä päivä, ja sitten heti tulee semmoinen, että mikä nyt on, että eikö lääke autakaan, mutta sitten pitää oikeasti muistaa se fakta, että kaikilla meillä on huonoja päiviä, se ei tarkoita heti niin kuin sitä, että jos nyt joku ärsyttää tai on vähän sellainen masentunut olo, niin se ei tarkoita sitä, että okei, että nyt ollaan taas menossa niin kuin kohti alamäkeä, että kun sellaisia päiviä vaan on.
Kyllä.
Ihan niin kuin terveilläkin ihmisillä.
Kyllä.
Ja sen, niin kun toi venlafaksi ja bupropioni, niin se niin kun on ollut semmoinen yhdistelmä. Mä oon ollut ennen siis tosi lääkevastainen, niin kun varsinkin mielenterveyslääkkeiden suhteen. Mun mieli on kyllä muuttunut siitä tosi paljon, koska mä oon aina ajatellut, että mielenterveyslääkkeet niin kun muuttaa ihmistä, niin kun se persoonaa tosi paljon. Ja se, että nämä lääkkeet ei ainakaan ole sitä tehnyt. Voi olla lääkkeitä, mitkä tekeekin sen, mutta näihin mä oon ollut tosi tyytyväinen, että musta on niin kuin tullut oikeasti sellainen normaali ja tasapainoinen. Ja sen mä oon niin kuin kuullut myös täällä kotona mun puolisolta, että ihana kun niin kuin, että musta huomaa, että mulla on hyvä olla.
Mm-hmm. Joo, ja just se, että ei heittele, niin kuin, että se tasaa sitä, niin kuin, että jos on endometrioosityyppistä tämmöistä niin kuin hormoniheittelyä tai muuta, niin se voi auttaa niin, niin moneen asiaan, niin kuin, ja se, että kun mielenterveyden ongelmatkin on, niin me ollaan niin kokonaisuuksia, että, niin kuin,
kyllä.
Että ne on tosi tavallaan, sitten kun sä saat mielenkuntoon, niin sen jälkeen myös sun keho voi hyviä.
Todellakin joo, ja siis mä oon huomannut, että tällä on myös ollut ihan suora vaikutus niin kun mun ja Netan suhteeseen, vaikka meillä on, siis totta kai kaikilla on parisuhteissa omat ongelmansa, mutta se, että kun mun mieli on ollut näin hyvä, niin se vaikuttaa ihan suoranaisesti niin kun meidän suhteeseen.
Kyllä.
Niin on niin kuin semmoinen olo, että meillä ei ole ikinä, niin kuin, vaikka meillä on aina periaatteessa mennyt hyvin, niin silti niin kuin nyt tuntuu, että meillä ei ole koskaan ikinä mennyt näin hyvin kuin nytten.
Kyllä. Mahtavaa.
Joo, että on tämä ollut vähän rankkaa aikaa tämä viimeisen pari vuotta sekä mulle että varmasti myös Netalle. Ja olen sitä kyllä niin kuin, anteeksi pyydellytkin, vaikka Netta on sitten sanonut, että ei mun tarvitse, että eihän mä voinut sille mitään. Mutta kuitenkin.
Joo, ja se on jännä, että mielenterveysasioissa edelleen on semmoinen tuntu, että niin kuin se olisi oma vika, että jos tämä on niin klisee, mutta kukaan ei pyydä anteeksi sitä, että sun jalka katkeaa, mutta sitten kun sulla on masennusta tai ahdistusta tai uupumusta, niin sitten se koetaan, että pitäisi vaan tsempata lisää ja vähän vielä yrittää enemmän.
Jep, niinpä. Ja se, että kun mäkin niin kuin tiedän, että toi on oikeasti niin kuin toi mun olo, mitä mulla on ollut, niin se johtuu niin, kuin niin pitkälti niistä menneisyyden traumoista ja asioista, mitä mä en oikeasti käsitellyt. Mä oon vaan niin kuin jättänyt ne asiat sikseen ja ajatellut, että kyllä ne niin kuin unohtuu. Tai niin kun mulla on ollut semmoinen tyyli, ettei asioita välttämättä selvitetä, että ne vaan niin kuin lakastaa maton alle. Mutta kun ne vaan sieltä, niin kuin, ne aina nousee jossain kohtaa pintaan, että jos ei niitä oikeasti selvitä.
Kyllä. No tästä pitikin kysyä. Voitaisiin tehdä oikeastaan jopa niin, että tämä ensimmäinen jakso puhuttaisiin vähän niin kuin sun mielenterveyshistoriasta ja me voitaisiin oikeastaan katkaista tämä jakso ja sitten puhua toisessa jaksossa mun tarinasta. Niin, mutta jos mä kysyn nyt sulta, että mikä on ollut sulla semmoinen niin kuin kaikista suurin tekijä siinä, että mitä sä oot niin kuin oppinut itsestäsi tämän prosessin aikana?
Mä oon oppinut arvostamaan itteeni enemmän, koska mulla on ollut niin kuin semmoinen olen oon aina ollut vähän semmoinen, että oon kokenut, että mä oon muita huonompi. Mulla oli mun ja Netankin suhteessa aluksi semmoinen fiilis, että mä en kokenut, että me ollaan samalla tasolla, vaan mä koin, että Netta on siellä paljon ylempänä. Johtuu myös pitkälti siitä, koska mua ollaan aiemmissa suhteissa, mä oon aina ollut, tiedätkö, se, ketä on vähän poljettu sinne maahan. Ja mä oon niin kuin joutunut katsoa vähän niin kuin sinne ylöspäin mielistellen. Niin se, että mä oon oikeasti niin kuin alkanut arvostaa itteeni ja se, että kun mä katson itteeni esimerkiksi peilistä, niin mä, niin kuin, mä tunnistan itteni nykyään sieltä peilistä ja mä oon niin kuin tosi tyytyväinen itteeni. Että aiemmin kun mä katsoin itteeni peilistä, niin mä näin vaan virheitä.
Joo.
Ja niin kuin asioita, mitkä oli huonosti. Ja se, että mä oon myös oppinut sen, että mitenkä tärkeetä on oikeasti niin kun käydä noita asioita läpi. Niistä vaan pitää puhua ja puhua ja puhua sen oman puolison kanssa, ystävien kanssa. Terapia on aivan niin kun tosi tärkeä tekijä siinä. Ja sit mä oon myös oikeasti sitä mieltä, että lääkitys on myös hyvä juttu. Varsinkin siihen alkuun. Ja sitten kun se oikeasti rupeaa tuntumaan se olo normaalilta, niin sitten lääkärin kanssa keskustella, jos sitä pikkuhiljaa voi niin kuin vähentää.
Joo, ja sitten just tämä, että puhua ja puhua ja puhua, se oli musta tosi hyvin sanottu, koska ainakin itsellä on ollut semmoinen fiilis, että mun jotkut läheisetkin on ollut silloin menneinä vuosina niin kuin turhautuneita siitä, että mitä sä niin kuin edelleen noita samoja ja mitä sä vellot niin kuin noissa asioissa ja niin kuin mun entisessä elämässä on kuullut sellaista, niin ei siis perheeltä enkä tarkoita ollenkaan nyt, että mun vanhemmat tai sisarukset olisi tehnyt näin, mutta niin kuin, mä oon itse huomannut sen, että kun riittävästi puhuu, niin se puhumisen tarve jossain kohtaa kyllä niin kuin vähenee ja niin kauan kun se tuntuu, että niistä asioista haluaa puhua, mitä sydämellä on, niin niin kauan niistä kannattaa puhua.
Kyllä. Joo, sit mä oon myös oppinut sen, että oikeasti sellaiset niin kun ulkopuolelta tulee niin, kun niin paljon sitä negatiivista niin kun paskaa ja se, että tässä on taas niin kun viime päivinä ollut niin kun ulkopuolisista tekijöistä johtuen niin kun on tullut niin kun kaiken näköistä shittiä, niin jos mä olisin vielä siinä kunnossa, mitä mä oon esimerkiksi ollut niin kun reilu vuosi sitten, niin ne olisi kyllä mennyt niin kun niin syvälle ne asiat ja vienyt mun oloa niin kuin huonommaksi. Mutta mä oon oppinut sen, että oikeasti sellaiset ihmiset, ketkä ei edesauta niin kuin mun oloa niin kuin paremmaksi millään tavalla, niin mä en edes halua semmosia ihmisiä mun elämää.
Joo.
Niin karua kuin se onkin, niin mä oon sitä mieltä, että oikeasti kaikki tollanen niin kuin negatiivisuus ja semmoset ihmiset pois elämästä, ketkä niin kuin ei tuo siihen mitään hyvää.
Mm. Varsinkin just sen takia, että tää on niin kuin rankkaa muutenkin, tää elämä, ja niin kuin sullakin myös sitten sekoittuu myös niin kuin seksuaalivähemmistöys, ja että tavallaan se elämä ei ole niin kuin, se on jo lähtökohtaisesti niin kuin sen takia, että kun se elämäntapa ei ole semmoinen normi, niin siihen liittyy kaikkia semmoista niin kuin haastetta, ja sitten esimerkiksi perheen tai läheisten kanssa voi olla niin kuin haasteita tai niin kuin jotenkin ihmiset, että ne ei hyväksy, niin sitä suuremmalla syyllä niin kuin se jotenkin se oman tilan rajaaminen ja turvallisilla ihmisillä itsensä ympäröinti on ihan supertärkeetä.
Todellakin joo, ja siis mulla on semmoinen fiilis, että jotkut varmaan oikeasti ajatteleekin, että tämä mun seksuaalinen suuntautuminen on syy noihin mun uupumuksia ja mielenterveysongelmia, mitä mulla on tässä ollut.
Joo.
Ja se ei oikeasti todellakaan niin kuin ole sillä tavalla, että kyllä mä itse tunnistan niin kuin nytten, että mistä ne on niin kuin johtunut.
Joo. Siis mä oon kuullut tuota samaa, että mun mielestä toi on pahinta mahdollista homofobiaa ja niin kuin semmoinen hengellisen ja tämmöisen seksuaalisen väkivallan niin kuin muoto, että sanotaan, että meidän homous tai lesbous johtuisi siitä, että me ollaan niin kuin psyykkisesti hauraita. Että mulle on, mä oon kuullut saman, että mulla on tosiaan mielireista ollut pitkään ennen kuin mä tulin kaapista, ja sitten kun mä sen loppuhuipannukseksi tulin kaapista, niin sain kuulla juuri siitä, että se ensin se sekos ja sitten se tuli vielä kaapista. Niin. Että jotenkin ikään kuin sitä niin kuin olisi keksinyt sen oman seksuaalisuutensa vasta sen sairastumisen jälkeen, mikä ei pidä paikkaa.
Niin, totta, joo. Hmm. Joo, siis mä oon kuullut tota samaa silloin, niin kuin, että sä oot ihan sekasi.
Joo.
Sä oot ihan sekasi.
Jep. No joo, oikeastaan voisikin ehkä puhua seuraavaksi siitä, että LGBTQ-yhteisössähän mielenterveysongelmat on niin kuin merkittävästi yleisempiä mitä heteroilla tai sissukupuolisilla, että äkkiä tuosta kaivettiin tietoa, niin LGBTQ-yhteisöllä on 2 kertaa isompi riski mille tahansa mielenterveyden ongelmalle, eli tuplasti suurempi riski kuin hetero- tai sissukupuolisille. 54% LGBTQ-nuorista aikuisista sairastuu syömishäiriöön elämänsä aikana, 50% kokee masennusta ja 3/5 kokee ahdistuneisuushäiriöitä. Ja sitten semmoisista ihmisistä, jotka ei ole kertonut omaa seksuaalista tai sukupuolista identiteettiä muille, niin niistä on todettu myös, että heillä on merkittävästi suurimpi riski itsemurhaan. Olikohan se peräti 63% ihmisistä, jotka on salaillut oman niin kuin seksuaalisen tai sukupuolisen identiteetin, niin on yrittänyt elämässä jossain kohtaa itsemurhaa. Että nämä luvut on tosi pysäyttäviä.
Totta. Joo, ja tuli niin kuin mieleen, että varmasti niin kuin sellaiset ihmiset, ketkä ei ole tullut kaapista ulos ja joutuu pitämään niin kuin tollaista salaisuutta, niin se on varmasti tosi ahdistavaa ja saa just aikaan niin kuin sellaista ahdistusta ja uupumusta, kun ei voi olla niin kuin avoimesti sitä, mitä on. Ja toinen syy, mikä mun mielestä saattaa justiin johtaa mielenterveysongelmiin, on se, niin kuin, mitä tulee ulkopuolelta. Että jos sieltä oikeasti tulee sitä niin kuin negatiivista ja semmoista niin kuin ahdistavaa käytöstä, niin totta kai se, niin kuin, se vaikuttaa mielenterveyteen.
Kyllä. Noissakin tutkimuksissa, mitä mä tuossa nopeasti keräsin, niin siinä oli juuri syynä se, että se kokemus siitä, että edustaa vähemmistöä, aiheuttaa ihmisen kehoon ihan tämmöistä vähemmistöstressiä, mikä on nyt trendisana tällä hetkellä, mutta siis se on stressi, mikä tulee pelkästään siitä kokemuksesta, että sä oot erilainen kuin NS kaikki muut, niin se yksistään jo niin kuin aiheuttaa mielenterveysongelmia. Ja saatika sitten se kokemus siitä, että jatkuvasti nykyään pitää niin kuin sateenkaari-ihmisten olla tosi varuillaan, kun avaa vaikka somen tai Ilkka Pohjalaisen tai minkä tahansa, niin sieltä voi tulla niin kuin minkälaista väkivaltaa mistä tahansa. Ja vaikka moni niin kuin konservatiivi sanoo, että koskaan ei ole ollut niin liberaalia kuin tässä maailmanajassa, niin sehän ei pidä paikkaansa, että tämmöiset perinteiset arvot nostaa tällä hetkellä voimakkaasti päätään ja tämmöinen homofobia ja kaikenlainen tämmöinen sateenkaari-ihmisiin kohdistuva niin kuin väkivalta rehottaa pahempana kuin pitkiin aikoihin tällä hetkellä.
Kyllä. Ihan järkyttäviä juttuja on niin kuin tapahtunut.
Tuli mieleen, Susanne, kysyä vielä sellaista, että sulla on tosiaan tässä nyt jo useamman vuoden niin kuin taistelu ollut sun mielenterveyden kanssa ja uupumuksen rajalla vähän niin kuin toistuvastikin tai välillä pahemmin ja sitten menee paremmin ja sitten taas pahemmin, niin mitkä sun mielestä on, niin kuin, osaatko sä nyt niputtaa niitä asioita, että mitkä on ollut niin kuin niitä keskeisiä syitä, että miksi sun mieli on alkanut alun perin niin kuin reistailemaan?
Mä luulen, että se alkaa ihan tosiaan siis sieltä nuoruusaikuisuudesta 2007 vuodesta. Olin silloin siis pitkässä parisuhteessa ja naimisissa noin 7 vuotta, ja siinä parisuhteessa mua petettiin tosi paljon toistuvasti, ja mä kuitenkin roikuin siinä suhteessa niin kuin pitkän aikaa. Ja mä uskon, että se on niin kuin jättänyt kuitenkin aika pahat jäljet, mistä uskon, että myös johtuu se, että mulle on niin kuin tullut semmoinen fiilis kaikissa mun suhteissa, että mua petetään kuitenkin.
Ja
että mä jotenkin niin kuin koen ansaitsevani semmoisen niin kuin että mua petetään. Ja sitten seuraavas avioliitos, mikä kesti noin 5-6 vuotta, niin siinä oli tosi paljon semmoista valehtelua, epärehellisyyttä ja sitten myös fyysistä väkivaltaa. Ja silti mä jäin siihen suhteeseen, että vasta 2020 silloin alkuvuodesta ymmärsin siitä suhteesta lähtee, niin uskon, että se on myös semmoinen, niin kuin, että niitä asioita mä en ole käsitellyt kunnolla, koska mä näin tosi pitkään vielä silloin, kun mä olin, niin kuin, oltiin ruvettu Netan kanssa seurustelemaan ja vietettiin yhteisiä öitä, niin että monesti sanoi mulle, että se oli herännyt yöllä siihen, että kun mä näin painajaisia ja mä itkin. Ja että ne niin kuin tuli mun uniin tosi voimakkaasti, ja mä muistankin, että mä näin niin kuin tollasia semmosia hirveän väkivaltaisia unia, että mulle tehtiin jotakin pahaa.
Ihan niin kuin trauma selkeästi.
Joo, ja enää niitä ei ole niin kuin onneksi ollut, mutta joo, sitä kesti niin kuin aika pitkän aikaa. Ja, ja sitten siinä oli itse asiassa silloin 2020 vuonna, ennen kuin me tavattiin Netan kanssa, niin no se ei ollut mikään suhde, mutta semmoinen niin kuin tapailu yhden ihmisen kanssa, niin siinä mua kusetettiin myös niin kuin ihan 6-0. Niin siis kaikki noi niin kuin aiemmat suhteet on ollut semmoisia, että mulla on niin kuin se viimeinenkin, tiedätkö, niin kuin semmoinen luottamus mennyt ihmisiin, että mulla oli oikeasti semmoinen olo, että mä voin luottaa niin kuin ikinä keneenkään.
Joo.
Ja se vaikutti niin kuin tosi pitkälle mun ja Netankin suhteessa sitten, että se oli kyllä niin kuin, oli tosi vaikeeta.
Siis pakko kysyä kohtaa.
Niin, kysy vaan.
Niin, tähän väliin sitä, että moni, niin kuin, siis ihminen, joka ei ole niin kuin lähisuhden väkivallan, varsinkaan fyysisen väkivallan uhri, niin ei ymmärrä sitä, että miksi se uhri ei lähde pois siitä. Niin mä kysyn nyt sulta ihan niin kuin sen saman klassisen kysymyksen, että miten ihmeessä sä niin kuin et lähtenyt 7 vuodessa niin kuin semmoisesta liitosta, missä sua kohtaan niin kuin harrastettiin monenlaista väkivaltaa?
Mä en tiedä. Mä jotenkin, tiedätkö, kun mulla oli niin kun opetettu, niin kun tää taas tulee niin kun sieltä uskontoon liittyvistä asioista, että ero ei ole niin kun oikea ratkaisu. Ja sitten mulle myös niin kuin, silloin mulle läheinen ihminen sanoi, että kun mä kerroin hänelle, että mitä on niin kuin tapahtunut, että mun mies pettää mua koko ajan, niin hän sanoi vaan mulle sitten, että tiedätkö, että se on sun lasten isä, että sun pitää vaan kestää. Ja sitten mä vaan niinku... Niin, sitten mä vaan ajattelin kestää siinä, mutta sitten jossain kohtaa vaan tuli se niinku raja vastaan. Ja sitten tää toinen suhde, missä mua kohtaan niinku oltiin fyysisesti väkivaltaisia tai väkivaltainen, niin sitten mulla oli enemmänkin siinä semmoinen niin kuin häpeä, koska mä en kertonut tota asiaa niin kuin vuoteen kellekään, että mitä mulle on tapahtunut. Ja mulla oli semmoinen tunne, niin kuin, että mä en niin kuin kehtaa erota taas. Ja oli niin kuin, sitten mä jotenkin, niin kuin, kun aina niin kuin puhutaan sitä, että niin kuin, ihmiset on, niin kuin, vaikkei rakkautta enää olisi niin kuin vanhempien välillä, niin ollaan lasten takia yhdessä, mikä on mun mielestä niin kuin ihan järkyttävä ajattelutapa.
Kyllä.
Että miten toi olisi ollut niin kuin lapsille
paras
hyväksi tommonen suhde. Että jos ne on nähnyt niin kuin väkivaltaa ja kuullut sitä hirveätä riitelyä. Et sitten vasta mun, niin kuin, mä oikeasti vasta heräsin silloin 2019 loppuvuodesta, kun Marissa mun esikoinen sanoi mulle, että miksei me äiti muuteta pois täältä.
Oliko se semmoinen hetki, että sanoit niin kuin itselleskin luvaa, että nyt, niin kuin, nyt riittää?
Joo, oli. Ja vaikka mä en niin kuin siihen ulkopuolelta saanut oikeastaan mitään tukea, että se oli oikeastaan niin kuin minä, niin kuin ketä kuitenkin siitä syytettiin, että kun mä lähden sieltä ja otan lapset ja niin kuin hajotan sen perheen, niin musta kuitenkin tehtiin se paha. Mutta se oli kyllä niin kuin erittäin hyvä päätös siinä kohtaa. Mutta se on niin kuin ihan järkyttävää, että miten tollaisessa tilanteessa niin kuin sitä oikeasti ajattelua, että mun vaan pitää tyytyä tähän ja mun kuuluu nyt olla tässä ja mä en kehtaa erota. Ja niin kuin ajattelin sitäkin, että no mä en voi lapsille taas tehdä sitä, että mä niin kuin taas me lähden, niin kuin tiedätkö, taas mä eroan ja muutetaan muualle. Ja...
Niin, että se niin kuin ydinperheen ihanne niin kuin ylittää kaiken sen, että se on aivan sama, miten siellä voi ja mikä on se todellisuus, mutta jotenkin se semmoinen kansikuva ja kiiltokuva niin kuin on se, mikä on niin kuin merkkaa niin kuin meidän tässä systeemissä.
Joo, ja varmasti siinä oli sitten, niin kuin, tiedätkö sitä, että aina sitä niin kuin viimeiseen asti muka halusi sitten niin kuin uskoa, että no kyllä se muuttuu ja kyllä se muuttuu, vaikka mä koen, että mulle ei niin kuin edes ollut, tiedätkö, siinä avioliitossa niin kuin juuri minkäänlaisia niin kuin tunteita niin kuin sitä ihmistä kohtaan, että se oli vähän semmoinen ihan sama, että mä olin tosi paljon siis lasten kanssa myös yksin kotona, koska hän niin kuin teki töitä muualla, niin se on ollut, tiedätkö, mulla aina semmoinen helpotus, kun mä sain jäädä niin kuin sinne kotiin yksin lasten kanssa, niin mulla oli semmoinen olo, että mä pystyn niin kuin, ja pystyn hengittämään.
Joo.
Ja saan olla rauhassa.
Kyllä vaan, kun sun tarinaa kuunteleen, tulee semmoinen, että mitä, niin kuin, miten paljon voi yhdelle ihmiselle niin kuin, olla. Että mistä sä oot repinyt sen jälkeen niin kuin, sen voiman lähteä ja aloittaa alusta. Ja vieläpä niin kuin, löytää sen oman tien niin, että kun kaikki ei hyväksy sun elämää tällä hetkellä, niin miten sä oot... Niin kuin, mistä sä oot löytänyt voimaa siihen, että sä vaan oikeasti oot löytänyt itses?
Mä en tiedä. Siis mä oon välillä miettinyt sitä niin kuin itsekin, että siinä kun mä lähdin tuosta viimeisestä suhteesta 2020 muutin sitten Lapuolta Seinäjoelle lasten kanssa, niin siinähän oli sitten vähän sitä sekavaa aikaa kisojen jälkeen ja tuntui, että silloin mä olin tosi hukas niin kuin elämäni kanssa. Mutta sitten tosiaan pikkuhiljaa siinä, kun mun ja Netan niin kuin suhde oli edennyt pitemmälle, niin me ruvettiin löytämään niin kuin sitä meidän omaa tyyliä, ja niin kuin Netta on aina ollut mulle siis niin hyvänä tukena ja aina niin kuin viimeiseen asti puolustanut, tiedätkö, mua. Se ei, niin kuin, se ei kestä sitä, jos joku kohtelee mua huonosti, niin kuin mun mielestä pitää ollakin.
Kyllä.
Että ettei niin kuin, ei kestä sellaista ajatusta edes. Niin se, että kyllä, niin kuin, kyllä mä yksi niin kuin suurin kiitosaihe on oikeasti se, että mä niin kuin, on niin kuin saanut, tiedätkö, että mun vierellä on ollut tommonen ihminen kuin Netta.
Mm.
Että se on niin kuin ollut siinä tukemassa mua, kun mä oon oikeasti ollut siellä tosi pohjalla. Ja se on nostanut mua sieltä, ollut siinä mun vierellä.
Mm.
Mutta siis tänään aamulla viimeksi, niin kun, mulla tuli siis, mä kuuntelin yhtä biisiä, ja mulla siis tuli siis kyyneleet silmiin, kun mä niin kun mietin mua ja Nettaa.
Yeah.
Että siis mulle tuli vaan niin kiitollinen olo siitä, että oikeasti on vierellä tollainen ihminen. Ja se, että vaikka meilläkin on ollut niin kuin omat ongelmat, niin mä tiedän, että meidän niin kuin rakkaus on ikuista, se kestää.
Mm.
Ja niin kuin, että kun päivä päivältä niin kuin rakastaa toista enemmän. Ja yksi päivä mä sanoinkin tossa Netalle, että noi aiemmat suhteet, ne on ollut semmosia, että mä oon aina niissä ajatellut, että mä oon niinku tiennyt, että se suhde ei tule kestämään. Joo. Mä oon tiennyt sen niinku aika nopeastikin, että tää loppuu jossain vaiheessa ja ero tulee.
Joo.
Mutta mulle ei ole itsellä vaan ollut rohkeutta niinku lähteä siitä. Niin. Ja niinku tää toinenkin suhde, mikä loppui silloin 2020 alkuvuodesta, niin siinäkin mulla ei niinku pitkän aikaa, että tää tulee loppumaan jossain vaiheessa.
Mm.
Joo, mutta ei ole kyllä niin kuin, Netan kanssa ei ole niin kuin ikinä, ei ikinä ole ollut semmoista niin kuin tilannetta, vaikka meillä on ollut riitojakin, että mä olisin ajatellut, että kyllä tämä joskus loppuu.
Joo, ja sen huomaa eikin teistä, niin kuin, että,
mm.
että se on niin kuin jotenkin erilaista, ja se jotenkin, että sitä haluaa panostaa vielä vuosienkin jälkeen, ja niin kuin te teette kaikille toisille ne kaikkeen, niin se on tosi, tosi inspiroivaa.
Joo, ja siis onhan tämä ollut, niin kun, tää on ollut semmoista, että me ollaan kummakin kasvettu niin kun erikseensä, me ollaan kasvettu yhdessä.
Mm.
Että se on kuitenkin, niin kun, mulla on lapsia ja mä oon niin kun, ollut pitkissä parisuhteissa. Taas sitten, kun Netalla on niin kun, ihan eri lähtökohdat.
Mm.
Silloin taas niin kun, pitkälti elämä on ollut semmoista, että on siis ollut suhteita, mutta on kuitenkin ollut tosi paljon myös yksin. Niin se on ollut myös Netalla niin kuin tosi paljon opettelua siihen, että yleensäkin, että hän asuu niin kuin jonkun kanssa ja se, että siellä on vielä lapsia, niin on niin kuin paljon asioita. Varmasti on vieläkin asioita, mitä me niin kuin opitaan, opitaan toisistamme. Mutta sitä se suhde on.
On. Ja tähän loppuun voisi oikeastaan summata sitä, että nyt kun tässä kuulee sun tarinan, me lähdettiin tuosta, niin että minkälaisia haasteita sun mielessä on ollut, ja sitten me tuossa lopussa puhuttiin siitä, että mitä sun elämässä on oikeasti ollut, niin jotenkin tulee vaan niin perspektiiviä siihen, että onhan se nyt ihme, jos sun mieli ei reagoisi niin ton jälkeen, mitä sä oot kokenut sun elämässä.
Totta.
Että jotenkin kaikki
on
ihmiset
siinä kyllä kaiken. Niin.
Niin, että kun kenenkään, niin tämä on niin klisee, mutta kenenkään taisteluita kun ei näe ulospäin. Ja moni sitten yleensä vähättelee niitä omia taisteluitaan, että no ei näissä nyt ole mitään. Että on niin kuin köyhiä ihmisiä tuolla Afrikassa ja jotkut nääntyy nälkään ja eihän tässä nyt ole mitään. Mutta sitten kun peilaa sitä niin kuin toisen kautta ja kuulee, niin kuin nyt kun mä kuulen sun elämää, niin kuin, että armollisuutta itselle, että se on kestänyt nyt sen muutaman vuoden, mutta varmasti on niin kuin pitkä toipuminen niin kuin vielä tästä eteenkin päin niin kuin kaikesta.
Mm, kyllä. Joo, ja siis sen niin kuin haluan tähän loppuun vielä sanoa, että silloin oikeasti niin kuin vuosi sitten, kun mulla oli niin huono olla, niin tuntui tosi niin kuin kaukaiselta ajatukselta, oikeastaan niin kuin toivottomalta ajatukselta se, että mä oikeasti joskus voisin tuntea jostakin vielä mielihyvää, tai se, että mulla olisi semmoinen normaali olo.
Mm.
Mulla oli semmoinen olo silloin, että vitsi, jos mä tästä oikeasti selviän, niin mä selviän mistä vaan.
Joo.
Silloin oli oikeasti niin kuin niin huono olla, että se mä niin kuin se tuntui vaan oikeasti mahdottomalta ajatukselta, että joskus oikeasti voisi tuntea olonsa vielä normaaliksi.
Ja niin lopulta kävi.
Niin lopulta onneksi kävi.
Hmm. Toivoa on.
Kyllä.
Mutta tässä oli meidän mielenterveysjakso osa 1. Seuraavassa tarinassa jatketaan mun tarinalla ja puhutaan vähän yleistä siitä, minkälaisia, mitä apua voi mielenterveyteen olla ja miten selvitä siitä. Mutta Olkaa kuulolla, jatketaan tästä samasta teemasta.
Olkaa kuulolla ja muistakaa ottaa meidän Instagrami @lepakkosafari myös seurantaan. Ja käykää tilaamassa Spotifysta meidän kanava Lepakkosafari. Ja nythän nämä myös on kuunneltavissa Apple-podcastissa. Sitä oltiin hirveästi toivottu, kun osa kuuntelijoista ei käytä Spotifyta. Niin jos teillä on tuttuja, ketkä ei käytä Spotifyta, niin käskekää heidän mennä kuuntelemaan meidän jaksoja Apple-podcastista.
Yes, moikka.
Hyvä, moikka.